Прабачаныя Богам, шчаслівы, каму дараваная правіна, каму пакрыты грэх. Псалтыр, раздзел 32, верш 1. Няправільныя рэчы, якія мы робім, Біблія называе іх грахамі, аддзяляюць нас ад Бога. Нам трэба, каб Бог нас прабачыў, каб з'яднацца з Богам, каб прыгатавацца да вечнасці. Біблейскае прабачэнне не азначае, што Бог кажа, што ён не заўважыў гэтыя грахі і адмёў вечнае пакаранне за іх. Не, гэтае пакаранне ці штраф мае быць сплачана. Добрая навіна, Евангелле, у тым, што Ісус, бязгрэшны Бога чалавек, сплаціў гэтае пакаранне за вас сваёй крывёю, памёршы на крыжы. У пэўным сэнсе ён заняў вашае месца. Ісус ахвяраваў сябе замест вас. Але гэтага недастаткова. Гэтая плата мае стаць вашай, мае быць залічаная на ваш рахунак. Узнікае важнае пытанне. Як жа гэта адбываецца? Гэта стаецца, калі вы раскаиваецеся, адварочваецеся ад вашых грахоў і паварочваецеся да Бога і верыце ў Ісуса. І тады, і толькі тады Бог прабачае вас. Наша праблема – аддзяленне, бо ўсе зграшылі і пазбаўлены славы Божае. Рымлянаў, раздзел 3, верш 23. Бо беззаконні вашыя аддзялялі вас ад Бога вашага, і грахі вашыя схавалі аблічча ягонае ад вас, каб ён вас не чуў. Ісая, раздзел 59, верш 2. Які ў полымі агню здзяйсняе помсту над тымі, што не ведаюць Бога і непаслухмяныя Евангеллю Господа нашага Ісуса Хрыста. Яны атрымаюць прысуд, вечнае знішчэнне ад аблічча Господа і ад славы магутнасці Яго. Фесалонікійцаў, раздзел 1, верш 8-9. Бо плата за грэх – смерць, а дар ласкі Божай – жыццё вечнае ў Хрысце Ісусе Господзе нашым. Рымлянаў, раздзел 6, верш 23. Бо Хрыстос, калі мы былі яшчэ слабымі, у вызначаны час памёр за бязбожных. Рымлянаў, раздзел 5, верш 6. Вырашэнне ад Бога – замяшчэнне. Бо так полюбіў Бог свет, што сына свайго адзінароднага аддаў, каб кожны, хто верыць у яго, не загінуў, але меў жыццё вечнае. Яна, раздзел 3, верш 16. Любоў у тым, што не мы полюбілі Бога, але што ён полюбіў нас, ды паслаў сына свайго ў умілосціўленне, дастатковую ахвяру за нашы грахі. Яна, раздзел 4, верш 10. А Бог сваю любоў да нас даводзіць тым, што Хрыстос памёр за нас, калі мы былі яшчэ грэшнікамі. Рымлянаў, раздзел 5, верш 8. Ён грахі нашыя сам узнёс у целе сваім на дрэва, каб мы, памёршы дзеля грахоў, жылі ў праведнасці. Пятра, раздзел 2, верш 24. А тым, што прынялі яго, Ісуса, дало яно ім уладу дзецьмі Божымі стацца, тым, якія вераць у імя яго. Яна, раздзел 1, верш 12. Ваш шлях да прабачэння – паверыць у Ісуса. Пра яго, Ісуса, усе прарокі сведчаць, што усялякі, хто верыць у яго, атрымае адпушчэнне грахоў праз імя ягонае. Дзеі, раздзел 10, верш 43. Бо ласкаю Божай вы збаўленыя праз веру, і гэта не ад вас, Божы дар, не праз учынкі, каб ніхто не хваліўся. Эфесцаў, раздзел 2, верш 8-9. Вы можаце паверыць у Ісуса, а не проста думаць пра Ісуса, праз раскаянне. Гэта значыць, павярнуўшыся да Хрыста вераю. Малітва ніжэй дае вам магчымасць гэта зрабіць. Гэта не клятва ці заклінанне. Памаліцеся, калі вашае сэрца сапраўды шчыра гэтага жадае. Дарагі Божа, я прызнаю маю патрэбу ў табе. Я грэшны чалавек. Я каюся. Я адварочваюся ад маіх грахоў да цябе. Я веру ў Ісуса, што ён, будучы Богам, памёр за мяне на крыжы. Я запрашаю яго быць маім збаўцам. Ісус заплаціў пакаранне за вашыя грахі, і праз веру ў Ісуса унесеная ім плата робіцца вашай. Бог прабачыў вас. Ісус сказаў, што вы ў бяспецы на ўсю вечнасць. Яна, раздзел 3, верш 16. Шчаслівы, каму дараваная правіна, каму пакрыты грэх. Псалтыр, раздзел 32, верш 1. Бясплатныя PDF-брашуры, прабачаныя Богам на розных мовах, даступныя на сайце gospel316.org. Прабачаныя Богам.
Калі вы шчыра памаліліся гэтай малітвай, вы прабачаныя Богам і вы будзеце ў бяспецы з ім на ўсю вечнасць. Самаахвярная смерць Ісуса дала вам гэтае прабачэнне. Бог паабяцаў, што вечнае жыццё можа належыць вам ужо зараз, што вы не пойдзеце на суд і што вы перайшлі ад смерці ў жыццё. Яна, раздзел 5, верш 24. Вы ў бяспецы, таму што ніхто не можа выхапіць вас з яго ўсемагутнай рукі. Гэта ён трымае вас, а не вы трымаецеся за яго. Ісус сказаў: «Я даю вам жыццё вечнае, і не загінуць навякі, і ніхто не выхапіць іх з рукі маёй. Айцец мой, які даў мне іх, больш за ўсіх, і ніхто не можа выхапіць іх з рукі айца майго». Яна, раздзел 10, верш 28-29. Калі вы не гатовыя прамовіць гэтую малітву, няхай яна стане для вас найвышэйшым прыярытэтам. Вашае рашэнне будзе мець вечную значнасць, і наступствы таксама будуць вечныя. Па той бок жыцця у вас не будзе іншага шансу. І як усім людзям вызначаны раз памерці, а пасля гэтага – суд. Габрэяў, раздзел 9, верш 27. Калі вы маеце пытанні, якія перашкаджаюць вам прыняць рашэнне, паразмаўляйце з асобай, якая дала вам гэты буклет. Прабачэнне. Біблейскае прабачэнне патрабуе сплаты пакарання за грэх. Пакаранне за грэх – гэта вечнае аддзяленне ад Бога. Біблейскае прабачэнне – гэта перанос на Ісуса вашага граху і кары за яго. Бог перадаў наш грэх і пакаранне за яго бязгрэшнаму Ісусу, і тады Бог даў нам узамен яго праведнасць. Выглядае, нібы на небе ёсць дзве кнігі. У першай кнізе, вашым дасье, ёсць пазнака пра кожную неправільную рэч, якую вы некалі зрабілі. Старонкі гэтай кнігі наскрозь пакрытыя пазнакамі. Біблія ясна сцвярджае, што грахом ёсць некаторыя рэчы, якія мы робім, грахі здзяйснення, і некаторыя рэчы, якія мы не робім, грахі бяздзейнасці. Некаторыя думкі таксама могуць быць грахом. Тры грахі ў дзень – гэта 1000 за год. На працягу жыцця ў нас накопіцца вельмі шмат грахоў. Другая кніга – гэта дасье на бязгрэшнага Ісуса. Яе старонкі чыстыя і бездакорныя. Калі вы верыце ў Ісуса, вокладкі гэтых дзвюх кніг нібы мяняюцца месцамі. І тады дасье з вашым імем будзе абсалютна чыстым, ваш грэх і пакаранне за яго знікнуць. Сапраўднае вырашэнне. Ісус сказаў: «Я ёсць шлях і праўда і жыццё. Ніхто не прыходзіць да айца, калі не праз мяне». Яна, раздзел 14, верш 6. Нашая галоўная праблема – аддзяленне ад Бога па прычыне граху, і Біблія прапануе унікальнае вырашэнне для яе. Іншыя рэлігіі патрабуюць, каб мы сустрэлі вечнасць з нашымі грахамі у надзеі, што Бог іх не заўважыць. Ісус унікальны тым, якім чынам ён прабачае нашыя грахі. Ён змывае іх цалкам. Калі нашыя грахі сцёртыя, бо яны перайшлі на Ісуса, мы можам сустрэцца з Богам і вечнасцю. Апостол Пётр кажа: «Ні ў кім іншым няма збаўлення, бо няма іншага імя пад небам дадзенага людзям, у якім мусілі мы быць збаўленыя». Дзеі, раздзел 4, верш 12. Апостол Павел піша: «Бо адзін Бог і адзін пасярэднік паміж Богам і людзьмі, чалавек Хрыстос Ісус, які аддаў сябе на адкупленне за ўсіх, як сведчанне ў свой час». Тимафея, раздзел 2, верш 5-6. Толькі ў Ісусе мы маем сапраўднае вырашэнне. Вера ў Ісуса. Верыць у Ісуса – гэта нешта большае, чым думаць пра Ісуса. Уявіце, што вы ляціце ў самалёце высока над гарамі, калі раптам рухавікі пачынаюць тарахцець і глухнуць. Самалёт катастрафічна губляе вышыню. Пілот просіць усіх прышпіліць парашуты і пакінуць самалёт праз адчыненыя дзверы. Вы ведаеце пра парашуты, вы бачылі іх па тэлевізары, але цяпер усё інакш. Выйсці з гэтага самалёта праз адчыненыя дзверы патрабуе нечага большага, чым проста думаць пра парашут. Яно патрабуе веры ў парашут. Замест парашута не спрацуе нейкі турыстычны заплечнік. Каб выжыць, вам патрэбны правільны парашут. Выйсці без яго – гарантаваная смерць. Выйсці з парашутам – гэта 100-адсоткавая адданасць веры. Вы можаце сумнявацца, але выжыванне патрабуе цалкам даверыцца парашуту. Ісус – адзіны сапраўдны вечны парашут. Выходзьце, давяраючы яму. Верце ў яго.